Салам, әзіз радио дүңлеші доғылыр. Ене де эфирда сіз әзізлер үшін таярлан кеплешігімізден бейрі, мерхемет кеплешігімізі башлаяс. Мухадис кітапы оқан хер бір кіші шолары аңлап білер. Худай бағышлянчы, бұның субыт намасы шоннан хем көрініп білмегіміз мүмкін. Худай өзінің екеже оғылы Реббіміз Иса Месихи ер юзіні біз гунаккар инсанларын гунасыны өзіне алмағы үшін көй берді. Ахрим қайсы бір ене ата өз чағасыны сөвіш мейданына өз ісілігі білем қоғшыр яр. Сөвіш мейданчасы нәхілі хоплық екеніне білян ене ата бар күчіні ішілетіп, өз перзентіні алып қалмаға херекет едіяр. Әзіз доғылыр, біз хер біріміз бұ құрбанлығы вә қарары өзіміз шақсан қабыл етмегіміз керек. Бұндан да шары хер бір инсан Реббіміз Иса Мәсих шақсан мен үчін өз жанını құрбан етті дейіп инанмағымыз керек. Ең мұхымы өзімізден Құдайың мерхеметіні дашлаштырмайлың. Ол хер бір инсанны сүйер, шо инсанны дженнетті көресі келер. Асланда, біз инсанлар Худайя ялбарып, ве оның изіннен юрап, бізі бағышла дейіп хайш етмегіміз керек. Юне Худайын өзі біз инсанлара тауаққа едіп, тоба едіп, хемме гуналарымызның бағышланмағына қарашияр. Бұ Худайын сөйгісінің субыты. Худайын өңінде тоба етмек дияны, инді сен тәзілтінін доғылып, ве бар гүнелеріңден халас болдың дияны. Бұндан дашары, Худайын өңінде тоба етмек, Месихын хачтықы төлігі үчін Худайын кечірімін алмақтыр. Мұқаддес кітапты языланда, егер де гүнелерімізі бойын алсақ, садық хем адалатлы Худай гүнелерімізі бағышлияр, ве бізі хер хилі ямалықлардан темізлер, дейіп 1-ші Юханна хатының 9-ші аятында айдылияр. Әзіз доғылыр, өз гүнәсіні икрар еден хер бір кіші Худайы бағышлияр, ве долы гүнәсіні кечияр. Чүнкі Иса Месих өрән ғыммат төлік төледі. Шоның үчін хем мұқаддес кітапта Худайын бағышлиянчы дейіп айдиярлар. Кәб ақлар, кәбір инсанлар, мен еден гүналарым үчін кечірім алмана мұнасип дәл дейіп пікір едиярлар. Худай хер түрлі гүнаны кечіріяр. Ол саңа әбеди хаят беріп білияр. Асылында Худай гүна үчін жеза бермеліді. Йок, ол хер бірімізді сөйені үчін башқача йол тұтты. Ол хер біріміздің тоба ибадатларымызды ештімәгі қалайыр. Біз инсанлар Иса Месихнің орнына жезаланмағымыз керекті. Худай біздің орнымыза өзінің яңыз оғылыны көй берді. Худайың мерхеметі білен Иса Месих арқалы жезадан азат болдық. Худайың мерхеметі яңыз оғылы Иса Месихі діңі бір халқ үчін дәл, белкі дүниядағы бүтін инсанлар үчін көй берілді. Бағышлама инсанларын тобасы білен ғаты бегеншілі болияр. Чүнкі Худайын қозысы шоу үчін төлік төледі. Әзіз доғалар, шының білен бүгінкі мозық ақырына етті. Ене де радио толқылары арқалы дұшышынша, хош сағаман болың.